Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Eteryje rubrika Meilė tiesoje ir laida Kultūrinis paveldas ir atminties kultūra. Laidos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Pokalbėje dalyvauja Lietuvos istorijos instituto vyriausiojų mokslo darbuotojo daktarė Rasa Čepaitinė, kultūrologė rašytoja daktarė Daiva Tamušaitytė, kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė. Sveiki.
Jėzui Kristui.
Mes esame netiesioginėme šį kartą eteryje, tad galėsite klausti raštu, jeigu bus, prašysim pašnekovių atsakyti. Taigi, kas tas yra kultūrinis paveldas? Kas galėtumėt apibūdinti? Galus, Diana.
Norėtųsi apie kultūros paveldą kalbėti plačiaja prasme. Viena yra įstatymai, bet mes jį suprantame kaip pamatinį ženklą, kuris apibrėžia mūsų Lietuvos piliečių tapatybę. Kitaip sakant, mūsų gyvasties pamatas. Tai yra visa, ką mes paveldėjom ir kas mums yra svarbu, brangu ir su kuo mes tapatinamės. Tai būtų trumpai, o tai, kas augom, turbūt yra šiek tiek siauriau.
Kas galėtume dar pridurti, gal jūs, Daiva?
Na, mano nuomonė, kultūrinis paveldas yra tautos kūriamų dvasinių ir materialinių vertybių visuma, turinti išliekamą ir ateities kartas ugdančią vertę. Reikia pažymėti, kad šiandien keičiasi ir paveldo samprata. Tai ne tik palikimas, kurį reikia inventorizuoti ir konservuoti. 2005 metų Faro mieste Portugalijoje priimta visuomeninės kultūros paveldo reikšmės konvencija, pagal kurią žmogus turi prigimtinę teisę į kultūros paveldą, o bendruomenės vertina tam tikrus paveldo aspektus ir įsilieja į visuomeninius procesus, siekdamos perduoti paveldą ateities kartoms. Pasak Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkės Evelinos Karaliavičienės, Faro konvencija paveldą laiko besitęsiančių procesų, o ne baigtinių veiksmų. Ir skirtingai nei Lietuvos Respublikos dokumentuose, joje kultūros paveldų laikomi ne tik visuomeninė vertė turintys objektai, bet ir jos kūrinti aplinka. Tai vienas lemiamų raidos veiksnių yra pokyčiai ir bendruomenių testinumo poreikiai. Gaila, kad šios Europos tarybos konvencijos Lietuva dar nėra ratifikavusi, bet turbūt tai yra tik laiko klausimas. Na, dar norėčiau pasakyti, kad Lietuva lapkričio mėnesį kaip tik atšventė savo narystės UNESCO 25-metį iškilmingai ir tiesiog priminti, kad šioje organizacijoje ji dalyvauja nuo 1991 metų ir ratifikavusi visas svarbiausias konvencijas ir kad 10 kultūros, gamtos ir dokumentinio paveldo vertybių yra pripažintos pasauliniu mastu ir įrašytos UNESCO sąrašus.
Rasa, jūs?
Taip, čia jau buvo minėtas tiek tas tapatumo be galo svarbus demo ir aš papildydama tiesiog ir pratesdama Dianos mintį pasakyčiau, kad paveldas tai yra mūsų savastis tam tikrą prasme, be paveldo nebūtų ir žmogaus kaip po to kitokio. Ir kita vertus irgi čia jau nuskambėjo ta mintis, kad paveldas susijęs su testinumu, su perdavimu, iš tam tikrų vertybių, objektų, reiškinių, vietų, perdavimu iš praeities į ateitį, praeities kartų protėvių, perdavimų per dabartį ateities kartoms, vaikams. Ir čia tada iškyla nepaprastai svarbus tas paveldų sauginio mąstymo ugdymo dėmuo, nes be jo akivaizdu tas paveldas nebus perduotamas, nebus branginamas, nebus saugomas. Ir čia Lietuvoje mes ir iš ties turim galbūt vieną iš tokių didžiausių problemų, kad mes to paveldo lyg ir turim labai daug, yra valdininkai už tai atsakingi, tuo rūpinasi jį, na, įtraukia į registrus, saugo. Bet jeigu visuomenė nesupranta jo vertės, nesupranta, žodžiu, ką jis reiškia, tai tada saugok nesaugojas. Kartais ta visuomenė daro kaip tik atvirkščiai ir na, apsidairia aplinkui, pažvelgiai, kad ir mūsų gyvenamąją terpę mes na, kartais galim net pasibaisėti, kaip tas paveldas yra net nesuvokiamas kaip po toks, kai senamiešių sienos yra ištepliojamos grafičiais, kai byra balkonai, reiškia, jie aprengiami kažkokiais tai apvalkalėliais, kad na, nebirėtų tinkas praėjams ant galvų. Reiškia, nes nieks nesuvokia, kad tai yra mūsų savastis. Tai va, čia tas didysis paradoksas, kurio gal pasižymė postsovietinė Lietuvos visuomenė, kalbant apie paveldą.
Bet kai jūs kalbate apie savastį, ką jūs turite omenyje, kiekvienam savastis gali būti kitokia?
Aš tai klausant jūsų, aš iškart pasakiau, kad jūs kalbat panevežiečių, na, jūsų kalboje atsispindi panevežiečių tarmė, reiškia, tai yra jūsų savastis, jūsų paveldas.
Bet kaip tautos tada na. Savastis, o kas nusprendžia, kas yra tautos savastis?
Tam tikrą prasme pati tauta nusprendžia, kas jai svarbu.
Pas manęs niekas neklaus.
Paveldo išsaugomas svarbus, aišku, dėl to, kad tai yra kultūros pamatas pirmiausia, nes niekas nesiranda iš nieko ir žmogaus veikla remiasi palikimu, kuris įsisavinamas per švietimą, kultūros renginius, per tradicijų tęstinumą. O paveldui būdingas savitumas kyla iš bendruomenės mentaliteto, iš gyvenimo būdo, kuris jai yra svarbus ir ji nori jį išsaugoti. Ir, sakykime, kas lemia, kas, kaip nustatomas tas paveldas, tai šiuo metu vėl Vėlgi pasiremsiu UNESCO pavyzdžių, kadangi Lietuva yra UNESCO narė, tai jį dalyvauja, priimant ir ratifikuojant svarbiausias konvencijas ir organizacijoje dirba savo srities ekspertai, kurie ir nustato to paveldo vertę.
Taip, ekspertai yra, bet tai tautos savastis ir tie ekspertai matyt dirba remdamiesi tam tikrais kriterijais. Tai gal, Diana, jūs žinot, kokiais kriterijais remiantis visgi gali patekti į kultūrinį paveldą ir... Ne, koks nors objektas, ar maistas, ar dar kas nors.
Na, pirmiausia, mes visi sutariam pamatinius dalykus ir iš tiesų čia reikėtų kalbėti apie ugdymą, apie švietimą, pilnai sutinku su savo pašnekovėmis, kadangi, žinote, aš pasidalinsiu tokiais paprastais, labai visiems suprantamais pavyzdžiais. Man ne vienas iki yra tekę girdėti tokį klausimą, o kur Vilniuje yra Šventos Onos, pavyzdžiui, bažnyčia, o kur yra Bernardinų bažnyčia, o kitame kokiame nors Lietuvos regione kitas reikšmingas objektas. Ir tai rodo iš ties dar labai didelį trūkumą žmonių informatumo. Ir labai svarbi yra lokali vietos istorija. Ne viskas turi būti surašyta į kultūros vertybių registrą, bet jeigu žmonėms yra brangus, galbūt ir prieš dešimtmetį pastatytas to kaimo istorija liūdijantis kryžius, ženklas, kuris pasakoja apie čia gyvenusius žmonės, tai mes be jokios abejonės tą taip pat turim vertinti ir nebūtinai valstybinės apsaugos prasme, bet jeigu bendruomenė pasako, kad jai tai yra svarbu, jį pati ir jums rūpintis, nežiūrėdama ar tas konkretus istorinis objektas ar senesnis, ar šiais laikais jau įrengtas pastatytas, ar jisai turi kažkokį apsaugos statusą. Todėl mano galva labai svarbu įsiklausyti į mūsų piliečių, mūsų tautos vertinimą. Ir iš ties kartais gaunam netikėčiausių prašymų kultūros paveldo departamente suteikti paveldosauginį statusą įvairiems objektams, kurie mūsų akimis kartais žiūrint nėra tokie svarbus arba reikšmingi nacionaliniu mastu, bet jie yra labai labai svarbus vietos bendruomeniai. Pažiūrėkime, kiek dabar vietos bendruomenės įgyvendina įvairiausių projektų, įveiklina senus istorinius objektus, buvusias dvarų sodybas, kai kuriuos nebeveikiančius anksčiau turėjusios sakralinę paskirtį, pastatus, buvusius vienuolynus, net ir kai kurias bažnyčias, buvusias sinagogas ir tokių pavyzdžių būtų galima testi ne vieną. Ir niekas nepadiktuoja iš aukščiau, kad jūs turite sugalvoti funkciją šio laikinę būtinai tokią ar kitokią. Labai dažnai tuos sprendimus šiandien priema pačios bendruomenės ir jos brangina, jos įgyvendina tuos projektus, kuriuos taip pat nėra paprasta įgyvendinti ir gauna ir finansus reikiamus. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pačios bendruomenės identifikuoja, kad tai joms yra svarbu ir kad jos yra pasiryžusios įdėti visas pastangas, tuos objektus išsaugoti ir pritaikyti ne tik ateities kartom, kas yra tas galutinis tikslas, misija, bet svarbiausia, kad veiktų šiandien, kad tarnautų mūsų šiandieniniai visuomeniai.
Tai čia turbūt ir susilieja ir savastis, ir gyvastis, ar ne? Nes jie vertina kaip savasties dalį, tą pastatą, ar dainą, ar maistą identifikuojantį būtent tą regioną, o gyvastis, kadangi tai gyvena. Bet kodėl jie nori formalizuoti?
Žinot, iš tiesų formalizavimas yra daugiau reikalingas tam, kad būtų tam tikras garantas, kad valstybė ir vietos valdžia turėtų reikiamus teisinius svertus išsaugoti istorinio palikimo objektus. Jeigu tam nebūtų, sakykime, geros valios, jeigu nesusiklostytų kažkokios nepalankios aplinkybės, o tokių pavyzdžių taip pat esama, yra tekę girdėti ne vieną atvejį, kai valdytojai patys arba bendruomenės prašo suteikti registro statusą, įtraukti į kultūros vertybių registrą, suteikti teisinę apsaugą objektams vien tam, kad jos būtų tikros, kad tai atitinka kriterijus tam tikrus paveldosauginius. Na, pagrinde tai būna amžiaus, cenzas, stiliai pripažinti, istorinės vertės, architektūrinės vertės ir visa kita. Tai iš ties pasitaiko atveju, kad taip siekiama gauti to statuso kaip ir tam tikro kokybės ženklo.
Bet pagalvokim, visgi yra ir tarybinių metų objektų, kurie galbūt galėtų tapti kultūrinį paveldą ar ne.
Kurie, bet be abejonės, tai iki šiol sukelia labai daug kontroversijų visuomenėje, visuomenės vertinimuose ir panašu, kad mes kaip tik dabar išgyvename tokį ganėtinai keistą laiką, kai atrodo nepaisant to atitolimo nuo sovietinio meto, tas sovietinis paveldas ir sovietmečio istorijos klausimai tampa vis aktualesni. Ir tą rodytų ir žaliojo tilto skulptūrų, tas aktualizavimas ir didžiulės ir šis diskusijos tuo klausimu, neseniai va, ta diskusija vykusi dėl poeto Justino Marcinkevičiaus vertinimo, šiandien dėl to Giraitės gatvėje esančio policijos pastato. Tai va, tas didysis paradoksas, atrodo, mes tolstam nuo sovietmečio, bet tas sovietmetis mums vis labiau aktualus daros ir man pačiai yra įdomu, kodėl, ką mums tai reiškia ir kaip tai susijęs su mūsų šiandiena, nes be jokios abejonės paveldas, atmintis visų pirma sprendžia dabarties klausimus. Su dabarties tapatumai, su dabarties politiniam ar socialiniam kitom aplinkybėm susijusius klausimus, o ne grinai praeities dalykus. Praeitis lieka daugiau istorikų, profesionalų sritimi.
Bet ir turbūt paveldas sprendžia ir kitą dar perspektyvinę gietiesę, ne? Dėl to, kad tai yra ir praeitis, mes esam dabar iš dabarties žiūrim, bet tuo pačiu brėžiam ir perspektyvą. Ir man buvo labai įdomu sužinoti, skaitydama įvairią literatūrą, kultūrinį paveldą ir atminties kultūrą, nagrinėja, kad kai kurios kryptis ir gairės formavosi visgi kultūrinio paveldo tarybiniais metais. Gal, Diana, galėtumėt pakomentuoti?
Pats kultūros vertybių registras nebuvo pradėtas kaip faktas, kaip apskaita, paveldo apskaita, tik tai mums atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Taip susiklostė įstatymų erdvė, kad atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvo užtikrintas testinumas apskaitos, kuri buvo vykdyta dar ir tarybiniais metais, sovietmečiu, kelis dešimtmečius, galima sakyti, nuo pat penkto dešimtmečio pabaigos, šešto dešimtmečio pradžios, beje, tais, jau tais laikais buvo paskelbta saugomais pagrindiniai senamiesčiai, buvo įtraukta į kultūros vertybių registrą, tuomet jis tiesa kitaip vadinosi istorijos kultūros paminklų sąrašas, buvo įtraukta ir aibė įvairių pastatų istorinių esančių senamiesčiuose, dvarų sodybų, tam tikrų elementų, kartais ne visos dvarų sodybos, kai kurie rūmai, tik tai pasirinktinai, netgi galime rasti ir sakralinio paveldo, kas galbūt šios dienos akimis žiūrint ir atrodo neįtikėtina, bet buvo įtraukta ir į tuometinius paminklų sąrašus ir bažnyčių, ir cerkvių, ir jos esančių dailės kūrinių, bet kad tai būtų daryta sisteminiu požiūriu, tai tikrai to nebuvo. Na ir be jokios abejonės tuometinėse sąrašuose puikavosi socrealizmo pagrindiniai objektai, kurie dabar yra vertinami per naują ir stengiamasi atsirinkti tuos, kurie išties iliustruoja tą laikotarpį, bet turbūt labai svarbu, kad jie neterštų mūsų sąmonės ideologinių požiūrių.
Be abejo, tai yra labai svarbus dalykas, kad reikia atsirinkti. Gal kas norėtumėt papildyti?
Kalbant apie ideologiją ir paveldą, žinoma, kalbam apie laikotarpį, kuris yra itin specifinis, jo lab mums gal lengviau psichologiškai nuo jo atsiriboti, nes tai buvo svetimas, žodžiu, okupacinis režimas, atnešęs savo tvarką, atnešęs skausmą, kančias. Bet kita vertus, ypač jau postalininių laikotarpių, tai kas buvo sukurta Lietuvoje, mums gal tam tikrą prasme sudėtinga tai pripažinti paveldu dėl daugelio priežasčių. Viena priežastis yra chronologinė distancija, kadangi mes, na, tarkim, vis dar gyvename tuo metu sukurtuose pastatuose. Tai sunku tai suprasti tiesiog kaip paveldą, nes paveldas tai kažkas didingo, įspūdingo, reiškia, elitiško, o čia, vat, kad ir tos chruščiovkės vadinamosios, ne, tie vat, žirmūnai, kur aš gyvenu, kaip paveldas, nes dabar beje žirmūnai jau neteko tos teisinės apsaugos, vat irgi gal pavėlavom, dar nespėjai vertinti jau žodžiu, post factum. Ir kitas dalykas, kad kaip jau minėjau, tas režimo, kuris atsisakė jau savo pačių žiauriausių, pačių kruviniausių formų, slinkimas link tokios jau normalybės irgi na, leido lietuviam, aišku, adaptuotis prie to režimo ir priimti jį tam tikrą prasme kaip savo. Ir šie va, tie didieji ginčiai šiandien, kas sovietmečių buvo savo, kas svetima, ką mes turime atmesti, ką ne, ir kiek tame yra ideologijos. Aišku, čia yra didelė problema, ar mes žiūrime sovietmetį apskritai kaip į laiką, kuris yra keurai persmeltas ideologijos ir tada viskas nuo šaukštelio iki vaikų darželio iki tilto, iki, nu, žodžiu, viskas apskritai yra persmelta tos ideologijos. Ar ideologija persmelkusi tik tai kažką konkretaus, nu, tarkim, propagandinius objektus, kas vat, būtų žaliojo tilto skulptūros ar ne. Tai, žodžiu, tie ginčiai ir tie profesionalų svarstymai ir ne tik profesionalų visuomenės, aišku, svarstymai šio klausimo yra labai reikalingi ir labai, sakyčiau, savalaikiai. Tik tai, nu, būtų gerai, kad svarstymai nevirstų vat, tokių karų, visų karų su visais, žodžiu, susidorojimu. Tam tikrų ar užtildymo oponentų, kai na, galų gale vis tiek nieks nelaimi, pralaimi visi, ir ypač pralaimi tos epochos materialų ženklai.
Bet kai kurie pastatai patenka į UNESCO, kaip vyksta ta atranka? Kaip galima pastatus ar šiaip kultūrinį paveldą priskirti UNESCO?
Taip, tikrai. Aš dar norėčiau grįžti prie tos bendruomeninės atsakomybės ir kur čia buvo kalbėta apie vietos reikšmę. Tai, pavyzdžiui, UNESCO 2003 metais priimtas nematerialaus kultūros paveldo apsaugos toksai, reiškia, įstatymas konvencija, tai joje ypač deklaruojama bendruomenių svarba, kuriant išlaikant. Jai faktiškai pabrėžiama, kad ji turi teisę laisvai dalyvauti kultūrinėme gyvenime ir kad ji yra individualiai ir kolektyviai atsakinga už paveldą ir jo priežiūrą. Va, kartu tai ir moralinės atsakomybės klausimas. Reiškia, ta bendruomenė yra atsakinga gyvendama ir kurdama. Bet šiuo atveju yra pabrėžiama, jog būtina stiprinti valdžios ir bendruomenių dialogą. Ir mes šitoje vietoje tikrai labai atsiliekam, kalbant apie vietą. Čia jau mes tai galime sieti su savivaldybių problema, tos savivaldos trūkumų, sakykime. Tai tokios konvencijos labai yra naudingos, nes jos verčia pasitempti, taip, ratifikuojant jas. Tai čia dėl tos tokios bendruomenės klausimo. O dėl pačių tų objektų įtraukimo, tai žinoma, čia reikia dėl to labai pakovoti. Galima būtų pasakyti, kad tarkim buvo tokia programa Pasaulio atmintis ir registra tarptautinė, čia labai svarbu, buvo įtrauktas Baltijos kelias, pavyzdžiui. Reiškia, kuo daugiau tokių svarbių mūsų, tarkim, nepriklausomybėje ir panašiai istoriniai atminčiai objektų yra traukiama, tuo mažiau lieka tokių ginčytinų, galbūt populistinių, sakykim, nuomonių visuomenėje. Dėl tų žalio tilto skulptūrų, tai man taip pat buvo toksai klausimas kilęs, bet čia vėlgi yra susijęs su ta atmintimi, sakykime, kodėl yra viešai eskaluojama labai šitas klausimas, kodėl yra vis grįžtama prie tos temos ir sakoma, kad jų nereikėjo nugriauti, kad tai yra mūsų paveldas. Žinoma, tai yra mūsų paveldas. Paveldas ir ta istorinė ir kultūrinė atmintis yra dviejopa. Ji ir teigiama yra, ir neigiama. Taip, yra trauminės patirtis. Lietuva turi tokią specifinę problemą, kad kažkiek metų nuolat susiduria su santvarkos pakeitimu, sukrėtimais ir ji turėtų reflektuoti tas, sakykime, tas patirtis. Kažkaip tai mes dažnai susidurėm su tuo, kad daug kas užmirštama, pasikeičia santvarka, kažkas atsiranda nauja ir viską mėginama tarsi pradėti nuo tuščio lapo, bet jeigu mes ką nors užmirštam, tai kiti prisimena, turinys niekur nedingsta. Mes patys turėtume pateikti įvykių, kad ir kokie jie skaudus būtų interpretacijos. Ši interpretacija turėtų būti sąžininga. Tai, sakykime, kaip atsvara tam žaliojo tilto skulptūrų diskursui galėčiau pateikti, sakykim, tokį faktą ir problemą, reiškia. Manyčiau, viena pagrindinių problemų tai yra tai, kad mes netenkam tautos bendruomenės narių, kurie išvažiuoja, kurie ateiti kitur, netenkam paveldo perėmi ir būsimų kūrėjų ir, reiškia, sakykime, pilietinės iniciatyvos gaivinti kultūrinę atmintį turi palaikyti valdžios institucijos, tarnautojų, kurie už tai gauna atlyginimą Ir turbūt niekas nebijoja, kad valstybės nepriklausomybės ir jos piliečių gynimas yra aukščiausia vertybė. Ir tam, kad būtų ugdomas sąmoningas žmogus, būtina jam žinti šalies gynėjo atminimą. Ir keista, kad tai užsiima pavienės organizacijos, pavyzdžiui, atkuriamojo Seimo gynėjai Lietuvos kariuomenės, kurie savanoriai įkūrė asociaciją Tėvynės partizanų laisvės kovos įamžinimo sąjungą. Tai jos tikslas yra tinkamai įamžinti visos Lietuvos partizanų vyrišką ginkloto pasipriešinimo kovą su sovietiniu okupantu ir puoselėti jų atminimą. Ir organizacija pradeda rinkti lėšas paminklui Kryžkalnyje su nuolat veikiančia ekspozicija. O skulptorius Gintautas Lukošaitis yra sukūręs projektą. Jis yra sukūręs paminklą generolui Jonui Žemaičiui, Vytautui prie krašto apsaugos ministerijos. Ir tai aš tiesiog ką norėjau pasakyti. Ši organizacija buvo sukurta tada, kai valstybė šios iniciatyvos neparėmė, reiškia visiškai. Ir jie kėlė klausimą, kodėl per 25 metus nepagerbiama 20 tūkstančių laisvės kovotų atminimą.
Tai mes dabar perinam prie tam tikros temos, kitos temos, prie atminties kultūros, ar ne? Kasgi ta atminties kultūra? Nes yra kultūros atmintis ir atminties kultūra, tai čia gali labai susipainioti. Gal ras jūs tai profesionaliai, nes tikrai gilinotės ir aš žinau, kad tyrime dalyvavot.
Vilniaus universitete neseniai startavome su bakalauro studijose, reiškia, to modelių skirtų atminties kultūrai pernai metais ir vat jau antrai metai dirbame šitoj temoj su kolegomis. Bet šiaip iš esmės čia mes paliečiame temą, kuri yra, na, kaip akivaizdu, be galo svarbi, bet taipogi, kalbant apie tą akademinį, mokslinį diskursą, tai yra komplikuota tema, nes yra daug terminų ir tie patys specialistai vartoja skirtingas sąvokas, kalbant apie atmintį ne kaip konkretaus asmens atmintį, bet būtent kaip kolektyvinę atmintį, bendruomenės atmintį, tai čia įvairios tos sąvokos ir vat atminties kultūra irgi viena iš tokių sąvokų, bandanti, žodžiu, kaip apibendrinti, apriepti tuos reiškinius, kurie vienu ar kitų pavidalu užmezga santykį su ta bendruomenės, tautos ar konkrečios grupės atmintimi per tam tikrus tarpininkus, nes akivaizdu, kad atmintis negali funkcionuoti tiesiogiai, nebent tai būtų mūsų konkretus asmeniniai prisiminimai, kurie iš esmės yra nebent tik tai verbalizuojami, kalbantis, pasakojant, prisimenant. Bet iš esmės atmintis reikalauja, žodžiu, kažkokių tai formų, per kurias jinai galėtų reikštis. Ir tos formos tai yra paminklai, tai yra gatvėvardžiai, tai yra atminimo lentos, tai yra, žodžiu, netgi, kad ir istorijos vadovėlis gali būti kaip atminties forma ir daugybė kitų formų, dokumentiniai filmai ir kiti dalykai, per kuriuos, reiškia, tos bendruomenės prisimena, išsaugo tą tam tikrą prisiminimą apie tam tikrus praeities jai svarbius įvykius, dažniausiai tai būna tragiški, kažkokie dramatiški įvykiai arba itin reikšmingi įvykiai tai bendruomeniai. Tai šia prasme, aišku, visos bendruomenės turi atmintį ir visos ją bando išlaikyti ir dažniausiai tie konfliktai kyla tuomet, kai susiduria skirtingos tos atmintis arba skirtingos santvarkos, kai vat ir vyksta tas trinimas to atminties kraštovaizdžio, tarkim, okupacinių jėgų ar panašiai, su ko ir mes susidūrėme. Ir aišku, yra labai įdomus ryšys tarp atminties ir paveldo. Nes paveldas, šią prasme, žiūrint, irgi yra viena iš atminties formų. Kai mes žiūrime, tarkim, į Aukštutinę pilį Vilniuje, mes, aišku, būdami lietuviai, iškart prisimename tą Gedimino istoriją, reiškia, Vilniaus įkūrimo legendą, Vilniaus kaip Lietuvos sostinės įkūrimo pasakojimą. Nors žiūrint į tą patį objektą, tarkim, kitos tautos žmogus, galbūt prisimins ir jo atmintyje bus generuoti kiti kažkokie tai siužetai, kitos idėjos. Tai yra akivaizdu, bet atmintis šiuo atveju paveldas mums leidžia įkūnyti tą atmintį ir padaryti ją tikrą, kad tai nėra kažkoks manipuliacijų ar įsivaizdavimo, žodžiu, vaizduotės ryties dalykas, bet kad tai yra kažkas tikro, kad štai mes galime pačiupinėti, štai mes galime paliesti. Tai ir tai paveldas yra tikra ir atmintis, kuri įkūnyje, ir irgi yra tikra. Tai čia tokia, sakyčiau, viena iš svarbiausių paveldo funkcijų viešoje erdvėje, kad mums užtikrina tą, įrodo, kad praeitis iš tikrųjų vyko, kad jie įvykė tie dalykai, apie kuriuos mes norime prisiminti, kad jie iš tikrųjų buvo.
O aš dabar noriu paklausti, kultūros paveldą, kai jūs norite įamžinti, traukti tam tikrus registrus ir taip toliau, kokį svorį turi atminties kultūra?
Labai norėčiau pratęsti, nepakartodama gerbiamos Rasos mintį, iš tiesų paveldas ir yra mūsų atminties kultūra ir šiek tiek norėčiau kitokiu pavyzdžiu iliustruoti tuos esminius kertinius dalykus. Pasižiūrėkime mūsų dar ilgesnį istoriją, ne vien tik tai sovietmetį, dar ir 19 amžių, kai mūsų ir sakraliniai objektai buvo verčiami iš bažnyčių į cerkves ir buvo išgenami sukilimo dalyviai, atiminėjamas iš jų turtas, tie patys dvarai, kiti istoriniai objektai. Aišku, kuo arčiau mūsų dienų, mūsų pačių šiandien gyvenančių žmonių atmintis siekia trumpesnį laikotarpį, bet mums labai svarbu atgaivinti tą atmintį siekiančią jau galbūt pastaruosius gerus porą šimtų metų. Dažnai miniu privačiuose pokalbiuose tokį pastebėjimą. Lietuva nusiaubė du pasauliniai karai, pirmasis ir antrasis pasauliniai karai. Lietuva buvo okupuota sovietinio režimo. Žalos padarytos tiek karų, tiek sovietinio režimo yra milžiniškos. Ir konkrečiai pavyzdys, kultūros paveldo departamentas ėmėsi atgaivinti Sapiegų rūmus esančius Antakalnyje. Ir labai daug diskutavom, kokią koncepciją pasirinkti. Buvo galima pasilikti prie rūmų to pavidalo, kuris pasiekė atkūrus nepriklausomybę, tai yra su labai žymiais 19 amžiaus pakeitimais, bet mes pasirinkome laikotarpį, kad atskleistume šių rūmų barokinį pavidalą, siekdami sugražinti vieną iš gražiausių akcentų Vilniaus miestui, kurio tapatybė yra barokinis miestas. Ir vėl grįžtant prie to žalos, dažnai išgirstu klausimą, o kodėl valstybė tiek skiria lėšų, pavyzdžiui, katalikų bažnyčiai priklausančių objektų restauravimui, tvarkybai, bet niekas dažniausiai neatsimena arba labai retai kada prisimena, kad tos bažnyčios, kur buvo uždarytos, kurios buvo paverstos sandėliais, kurios buvo paverstos visokiam techniniam laboratorijom, toli pavyzdžių nereikia ieškoti, greta turim švenčiausios treibės graikų apeigų katalikų bažnyčią, vadinamą Unitų bažnyčią, kurioje visus tos dešimtmečius veikia techninė laboratorija, kuri labai stipriai pakenkė šiam pastatui. Tai mes turim ir tuos dalykus atsiminti ir suprasti, kodėl šiandien atgaivinam ir kokiamis priemonėmis atgaivinam. Todėl atminties kultūrą žiūrėčiau tą platesnį tokio aspektą.
Nes tai yra ir istorinio teisingumo atstatymo klausimas.
Taip. Na, klausausi aš jūs ir galvoju. Nufotografuoji, įdaugiamatę erdvę patalpini virtualią. Nu ir ką man reikia tų objektų? Aš ir taip turėsiu atminties kultūrą.
To tikrai nepakaks ir čia irgi galiu prisiminti labai konkretų pavyzdį. Ką noriu pasakyti, nes prieš kurį laiką teko važiuoti į ekskursiją į Lenkiją, mes lankėmės, reiškia, kryžiuočių valstybės tose miestuose, įskaitant Marienburgą, kuriame yra didžiausia, kuris buvo, reiškia, kryžiuočių valstybės ordino sostinė, viena iš didžiausių pasaulyje gotikinių pilių. Jos mastai, jos didybė, gydė mus nuvedė, parodė celę, kurioje kalėjo kunigaikštis Kęstutis. Ir grįžus, kaip tik taip suptapo, kad kitą dieną aš nuvažiavau į Trakus ir apėjau Trakų pilį, kur, nu, atrodo, palyginus su tuo, tai yra, nu, nykštukinė pilis, kaip žaislinė. Bet, reiškia, tas vat, fizinis patyrimas šitų dviejų objektų, ko neduotų joks kompiuterinis vaizdas, man leido suvokti vieną labai svarbią mintį. Mes, mūsų protėviai, atsilaikė prieš tokią galybę kažkada, tai nepaisant mūsų mastų. Ir to niekaip kitaip nebūčiau gavusi patirti.
Praktika rodo, kad ir patys paveldo objektai, ypač pastatai, yra sėkmingiausiai atgaivinami, kai randama, kad ir ploniausia gija su jų pirminė funkcija. Pavyzdžių galima būtų irgi pateikti, ai, bet paminėsiu vieną, sakykime, Radviliškio rajone Baisogalos dvaras, kuriame dabar veikia gyvulininkystės institutas, beje, kurio veikla labai yra įdomi, šis institutas atlieka mokslinius tyrimus tam, kad būtų tyriamos ir išsaugomos Lietuvoje, žemės ūkyje, augintų lietuviško gyvulėlių veislės. Ir kai kurios jų jau yra iš esmės išnykusios ir tik tai ten yra dar tyrinėjamos ir tam tikri dar pavyzdžiai yra auginami. Bet kartu, jeigu paskaitytume to dvaro istoriją, tai pamatytumėm, kad visais laikais šį dvarą įsteigus ir pastačiusi Komarų giminė, jį vystė būtent gyvulininkystės pagrindą. Tai yra pati forma valdymo pakito, bet tradicija ūkininkavimo šiandien išvirtusi į mokslinę tradiciją, jinai pasiteisino ir dvaras yra atgaivintas. Dar galima būtų paminėti ir tai, kad paveldas mums kartu yra ir priemonė pažinti, tai yra mūsų milžiniškas pažinimo resursas. Štai dar vakar teko savaitgalį lankytis Pakruojo rajone, Žeimelio miestelėje su savo draugais ir mes praleidom kelias valandas labai nedidelėme šio krašto Žeimelio miestelio muziejuje, puikiai renovuotame ir kuriame yra pristatoma ekspozicija pasakojanti apie Žiemgalą, apie Žiemgalius. Ir mačiau, kaip mano bičiuliai, kurie klausėsi gidės pasakojimo, jie kai kurie galbūt pirmą kartą atrado apskritai, kas tai yra Žiemgala. Ir apsilankę ten, jie išgirdo, kad yra nuostabi bendruomenė, kuri rūpinasi savo miesteliu, žino vertingiausius pastatus, jie mums parodė, ne mes patys juos buvom identifikavę, bet nuskambėjo ir graudi gaida. O kas bus toliau, nes žmonių mažėja. Čia dabar šiandien matome vieną iš didžiausių grėsmių. O kas bus naudotojai, kas bus tie žmonės, kurie įveiklis šiandieninę prasme tiesiog būtinom miestelio gyvenimo funkcijom.
O tai gali nutikti, kad vaikščiosim po muziejų, lykė nedaugelis iš
Lietuvos. Kaip muziejus.
Taip, ir daugelis pastatų gal bus ir UNESCO sąraše, o iš tiesų.
Na, iš tiesų, aš ir norėjau akcentuoti, paminėdama tą tokį paradoksalę tokią situaciją, kada sovietmečio tokio, sakyčiau, pseudo paveldas ar, sakykime, neįtin vertingas paveldas yra labai aptarinėjamas, o, sakykime, laisvės gynėjų paminklų statymas iš viso nėra tokio net diskurso viešai, ar jūs girdite? Nelabai. Yra. Nu, kažkaip galbūt mažiau populiarus, ar kaip čia pasakius, tai tiesiog aš tai įsivaizduoju, kad tai yra tam tikras anachronizmas ir tam tikra vertybių niveliacija. Tai vėlgi susijęs su bendruomenėmis, su vietomis, su vietų dvasia, su žmonių mentalitetu ir savijauta, kurie tenais gyvena. Ir vėlgi susijęs su ta emigracija, ta problema. Čia visos šitos problemos yra susiję. Vadinasi, žmogus jaučiasi nesaugus, galbūt jis nemato perspektyvos. Galbūt jis galvoja, ai, čia vis tiek viskas laikina grius ir apskritai, reiškia, o jaunoji karta galvoja, ai, muziejai, tai čia neįdomu, mums čia vat, įdomesnės visai kitos vertybės. Tai ta prasme, aš manau, kad pagrindinė bėda yra tai, kad yra demokratinės vertybės neteko nacionalinio turinio, tapo per daug abstrakčios tokios ir nelabai jau tos prasmės turi prigimtinė kultūra, kalba, valstybės sienos simboliai, jeigu jos galima pakeisti kitą tapatybę, ekonominė nauda virsta svarbiausių variklių, piliečio čia niekas nesulaiko, tos vertybės jau jam nebe labai kalba, taip, ir dėl to, kad yra spragos, sakykime, švietime, tai manyčiau, švietimas, kultūra, knyga turi būti prioritetas, o ne tos materialinės. Netgi, sakyčiau, paveldo, sakykime, išsaugomas restauravimas, tai irgi neturėtų užgošti to žmogaus dvasinės būsenos ir savijautos.
Bet tai, ką mes čia ir kalbėjom, kad iš ties, na, su apie paveldą kalbant, be galo svarbus yra tęstinumo klausimas. Ir jeigu mes, na, prie geriausių norų, prie geriausio švietimo, prie geriausio saugojimo neužtikrinsim kultūros, tradicijų, tęstinumo, tai nieko nebus. O iš ties mes gyvenam dabar labai komplikuotam laike, kai yra didžiulis susvetimėjimas su savo valstybe, yra didžiulis susvetimėjimas tarp pačių bendruomenių, tarp pačių žmonių ir iš ties čia paveldas gali, jis turi potencialą didžiulį šitoj vietoj sprendžiant šitas problemas, bet vėlgi reikia rasti tą raktą, kaip prie to prieiti. Ir kaip iš tos praeities, na, ką Kudirkos tautinėje giesminėje kalbama, kad reiškia, iš praeities tavo sūnus tie stiprybę semia. Stiprybė dabarčiai, stiprybė ateičiai, bet kaip tai padaryti, aišku, čia mūsų visų atsakomybės klausimas.
Bet kultūros pavyzdžiui iš tikrųjų gali tapti tuo branduliu, kultūros branduliu, kuris ir atminties kultūra, ir mūsų istorija, ir daugelį dalykų puoselėje. Ir aš manau, kad iš tikrųjų kultūriniam paveldui ir atminties kultūrai reikia labai didelį dėmesį. skirti. Na, o dabar laikas baigėsi laidos, aš norėčiau, kad kiekviena pašnekovė galėtų pokoncentruotą mintį pasakyti šią tematiką.
Na, apibendrinant tai, ką kalbėjome, galime pasakyti, kad didžiulė problema šiandien yra būtent, aš jau minėjau, tas tęstinumo trūkumas, nes visa mūsų naujoji Lietuvos istorija rodytų tą vat, okupacijų, karų, santvarkų kaitos istorija rodytų, kad išlaikyti paveldo tradicijų tapatumo tęstinumą mums buvo dėja pastaruosius 200 metų nelemta. Ir iš ties, vat, na, turim didžiulės tas ir kolektyvinės žaizdas, kolektyvinės traumas. Ir šia prasme, mums iš ties apie daugelį paveldo rūšių kalbant, galbūt yra sudėtinga tai suprasti kaip savo, kaip savasti ir jo labai tai branginti. Bet be jokios abejonės reikia tai daryti, nes kitaip, na, visi ir išsivaikščias.
Aš kviečiau mielus Marijos radijo klausytojus tiesiog užduoti savo klausimą. Ar tikrai mes visi panašiai suvokiam kultūros paveldą kaip mūsų savasties tapatumo pamatinį dalyką? Ir jeigu mes visi kartu sutarsime, kad tai yra tai, tai tuomet atsiras ir natūralus siekis, bendros pastangos jį išsaugoti, atgaivinti ir taikyti šiandieniniams reikmėms. Vienas tik tai mažas pavyzdys, šie metai yra bendruomenių metai, rugsėjo mėnesį vykusios Europos paveldo dienos skirtas bendruomenių vaidmeniui kultūros paveldo sklaidoje, parodė milžinišką ne tik potencialą, bet jau ir vykstantį pozityvų procesą. Visoje Lietuvoje vyko per 200 renginių, apie 400 paveldo objektų, o renginius organizavo pačios bendruomenės ir labai įvairios, ir vietos bendruomenės, mokyklos, ugdymo įstaigos. Aš esu optimistė, aš manau, kad tie dalykai, kurie išeina iš mūsų sielos, iš mūsų gelmės, jie vis tiek turi galutiniam rezultate nugalėti.
Daiva, jūs.
Kultūros paveldo samprata išsiplėtė. Manau, kad tam turėjo reikšmės globalizacija ir stiprėjantys tarptautiniai ryšiai. Nes vis labiau yra suvokiama, kad vienos šalies pasiekimai gali būti pavyzdžiui kitoms, kad būtina matyti bendrą vaizdą, plėtoti civilizacijų dialogą. Ir ne veltui dėl to UNESCO yra pagrindinė misija prisidėti prie taikos stiprinimo visame pasaulyje. Siekiant užtikrinti visuotinę pagarbą, teisingumų įstatymo viršienybę, žmogaus teisėms ir laisvė. Ir svarbi teisė yra į kultūrinės tapatybės išsaugojimą, į kultūrų įvairovę. Ir taikos aspektas yra lemiamos reikšmės ugdant universalės demokratinės vertybės, vykdant asmens apsaugą nuo politinio, socialinio, ekonominio ir ekologinio pobūdžio grėsmių. Pavojingi pokyčiai yra ir matome, kaip yra naikinamas paveldas karo ištiktuose kraštuose. Ir po antro pasaulinio karo yra iš esmės pasikeitusi situacija. Ir jungtinios tautos iš tikrųjų turi neįlynį sudėtingus uždavinius dabar sprendžiant to paveldo išsaugojimo klausimus. Ir aišku, Lietuva be abejo niekaip negali atsidalinti, nes mes taip pat tapom tokio sudėtinga zona, kai šalia yra ginkluojamasi, tai mes turėtumėm visą šitą savo vietinės reikšmės paveldo klausimą, kultūrinės atminties matyti ir tam globaliam kontekste ir pasinaudoti teikiamomis UNESCO galimybėmis.
Be abejo, tai irgi yra labai svarbus aspektas, bet reikia susikoncentruoti ir į savo kultūrinį paveldą, ir į atminties kultūrą. Iš tiesų, tai yra mūsų ir savastis, ir gyvastis. Ir mes turėtumėm neniukoti, o puoselėti. Tad linkiu apie tai pagalvoti. Ir kiekvienas iš mūsų turim ką branginti. Dėkuoju šiandien viešnioms. Iki susitikimo lygiai po 2 savaičių. Meilės ir vilties sudie.